Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Ορθοδοξία και νεοειδωλολάτρες είναι το θέμα ομιλίας που πραγματοποίησε ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός σε εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας.
Όταν οι αρχαιολάτρες, θα μείνω σε κάποια σημεία γιατί η ώρα περνάει και θέλω να δεχθώ και κάποιες ερωτήσεις με την άδεια του Σεβασμιωτάτου. Όταν λοιπόν θέλουν να πολεμήσουν τον χριστιανισμό, γιατί υπάρχουν και αρχαιολάτρες που όπως εμείς αγαπούν την αρχαιότητα, τιμούν την αρχαιότητα χωρίς αυτές τις υπερβολές και την διάθεση πολεμικής. Η πολεμική αυτή είναι αυτοκαταστροφή, σφαζόμεθα μεταξύ μας. Εάν αλλήλους δάκνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, οράτε μη υπαλλήλου να αναρωθείτε. Δεν έχουμε ανάγκη τη νέα εποχή, τη νέα τάξη να μας πολεμήσει, σφαζόμεθα μεταξύ μας. Σε ένα συνεχή, ακήρυκτο εδώ, εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, όταν μιλούν για την αρχαιότητα, προσπαθούν να ξεφύγουν την έννοια του ακτίστου. Ο Θεός για μας, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είναι το μόνο άκτιστο που υπάρχει, δηλαδή αδημιούργητο, αιώνιο. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτή είναι ο αποφατισμός της Ορθοδοξίας. Ούτε αρχή ούτε τέλος. Αλλά αυτός είναι ο Θεός. Ό,τι άλλο υπάρχει στον κόσμο, ό,τι υπάρχει στο σύμπαν, ό,τι υπάρχει στα σύμπαντα, θέλετε. Μιλώ πολλές φορές με επιστήμονες και μου λένε δεν είναι σύμπαν, υπάρχουν σύμπαντα. Λέω εντάξει, και εμείς την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ τι ψάλλουμε? Ότα σύμπαντα εντιδρακή περιέχουν. 15 αιώνες τώρα κάποιος Άγιος της Εκκλησίας, φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα, κατέθεσε μία άποψη η οποία σήμερα είναι στο κέντρο της επιστήμης. Ότα σύμπαντα εντιδρακή, στη χούφτα του περιέχει τα σύμπαντα, κρατάει τα σύμπαντα ο Θεός. Δεν μπορώ τώρα να το αναλύσω. Έρχομαι λοιπόν, αντιμετωπίζουν το άκτιστο. Και για να δώσουν έμφαση στο δικό τους ανύπαρκτο άκτιστο, γιατί δεν υπάρχει άλλο άκτιστο, λένε ότι οι θεοί ήλθαν από άλλους πλανήτες, είναι πλανητικές υπάρξεις, ότι οι Έλληνες ήρθαν από άλλους πλανήτες και ούτω καθεξής. Αυτό το άκουγε προλίγου, είχαν την καλοσύνη ο Σεβασμιότατος και ο πατήρ Διονύσιος και για μία ώρα περίπου πήγα σε ένα ξενοδοχείο λίγο να φρεσκαριστώ, όπως λέμε, και να ξεκουραστώ. Και άνοιξα να δω τι ακούτε και τι βλέπετε εσείς εδώ. Είσαστε σαν τους χαμουτζίδες εμάς ή βλέπετε κάτι καλύτερο? Και έπιασα λοιπόν αθηναϊκό σταθμό, ο οποίος αναμεταδίδεται, το πρόγραμμα αναμεταδίδεται και στη Βόρειο Ελλάδα, και καλά κάνω. Καλά κάνω. Και έλεγε κάποιος για τον υπερφυσικό ελληνισμό. Δεν είπε βέβαια για τον άκτιστο ελληνισμό, αλλά υπερφυσικό και άκτιστο. Στην γλώσσα της θεολογίας και της φιλοσοφίας είναι το ίδιο πράγμα, εκτός και δεν ξέρουμε για τι πράγμα μιλούμε. Η απαιδευσία μπορεί σε μένα να συντείνει ώστε να χρησιμοποιώ όρους που δεν τους ξέρω. Εγώ που σας ομιλώ αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλοι πολλοί μαζί με ή μετά από με. Οπότε λοιπόν θέλω να ξεφύγουν αυτό, την έλλειψη υπερφυσικού στοιχείου. Το υπερφυσικό είναι το άκτιστο, είναι ο τριαδικός Θεός. Και συνεχώς διαδίδουν αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, αλλά ό,τι συμπαντικό υπάρχει είναι κτιστό. Κτιστό σημαίνει ότι έχει αρχή και τέλος. Ότι μετατρέπεται, αλλοιώνεται. Το άκτιστο είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ο αποφατισμός μας τι λέει? Για να δείξουμε ότι δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτό θα πει αποφατισμός. Άναρχος αρχή, ατελεύτη το τέλος. Ο τριαδικός Θεός είναι ουσία. Τα τρία πρόσωπα έχουν ομού τη μία ουσία της θεότητος. Γι' αυτό λέγονται ομοούσια. Τι είναι αυτή η ουσία? Άγνωστη, απρόσιτη, αμέθεκτη εις τον άνθρωπο. Πώς χαρακτηρίζεται από τους Αγίους Πατέρες μας? Υπερούσιος ουσία. Τι θα πει η περούσιος ουσία? Τίποτε. Όποιος το καταλάβει να έρθει να μου το πει και εμένα. Για να δείξουμε ότι προσπαθούμε να ψελίσουμε κάτι για τον Θεό μας, αλλά δεν κλείνεται μέσα στις δυνατότητες, μέσα στις διανοητικές, στα διανοητικά σχήματα και γλωσσικά σχήματα των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού οδηγούμεθα αντί να δεχθούμε αυτά που είναι υπέρβαση της αρχαίας ελληνικότητας σε κάποια σημεία. Δεν απορρίπτεται η αρχαία ελληνικότητα. Ο φιλοσοφικός στοχασμός, η μέθοδος της φιλοσοφίας κληρονομήθηκε από τους πατέρες μας. Ξέρετε, ο Έρασμος, ο Ντεζιντέριους, στην αρχή των νέων χρόνων, στην Αναγέννηση, ο μεγάλος αυτός κλασικός φιλόλογος, πώς ονομάζει τον Μέγα Βασίλειον? Μίζωνα του Αριστοτέλους. Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Μίζων του Αριστοτέλους ο Διονύσης, ο Βασίλειος. Για δε τον Γρηγόριον των Θεολόγων έλεγαν στην Ανατολή τον 15ο αιώνα, Δημοσθένη παιδα απέδειξε. Μπροστά του ο Δημοσθένης, ο Ρήτορ, είναι μικρό παιδάκι. Όχι. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Ο καθένας έχει τη μεγαλοσύνη του. Και μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό, μέσα στις προκλήσεις της εποχής του, προσέφερε αυτό που μπορεί να προσφέρει. Γι' αυτό καταξιώνουμε εξίσου και τους αρχαίους σοφούς μας και τους εν Χριστώ πατέρες και σοφούς μας, οι οποίοι όμως έχουν μια διαφορά. Το ιδανικό τους δεν είναι η κτιστή και απολυμένη ανθρώπινη σοφία, αλλά η θεία σοφία, η άχτιστη σοφία, η άχτιστη γνώση. Διαβάστε την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Καινή Διαθήκη και εκεί θα δείτε την διάκριση μεταξύ των δύο σοφιών. Ένα άλλο παράδειγμα, για να καταλάβετε πώς δημιουργούμε εντάσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Ήρθανε τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούν, οι σύλλογοι τους οποίους ιδρύουν. Ονομάζονται οι ίδιοι με αρχαία ελληνικά ονόματα, δημιουργούν συλλόγους με τα ονόματα Παναθήνεα, Ελευσίνια Μυστήρια, Καρναβάλια, Εορτή του Θερινού Ηλιοστασίου και ούτω καθεξής. Για αυτούς κατεξοχήν τελετή ελληνική είναι η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Τώρα που τέλειωσαν οι Ολυμπιακοί επιτέλους, μπορούμε να πούμε πάλι την αλήθεια. Ουδεμία αρχαία ιστορική πηγή συνδέει τους Ολυμπιακούς αγώνες με την αφή, το άναμα της Ολυμπιακής Φλόγας. Είχαμε κάνει το 2001 μια ημερίδα στο Καβούρι της Αττικής με προεξάρχοντα τον Μακαριότατο και ήμουν και εγώ ένας εκ των ομιλητών, ο Άγιος Ναυπάκτου και ούτω καθεξής, και ο ίδιος ο Μακαριότατος. Το θέμα το δικό μου ήταν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και με βάση επιστημονικό υλικό ατράνταχτο και τη διδακτορική διατριβή του καθηγητού των ναυτικών δοκίμων του κυρίου Λουκά, Ιωάννου Λουκά, παρουσίασα ότι για πρώτη φορά αυτή η τελετή της πειράς συνεδέθη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τους χιτλερικούς του Ναζί το 1936. Λοιπόν, έχουμε μία σύμφυρση, μία συνανάμιξη πραγμάτων, παρατέρων πραγμάτων που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, για να παρουσιάσουν κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τον χριστιανισμό. Να μιλήσω για την χρονολογία. Πολλοί από τις πολλές από τις ομάδες αυτές, διότι είναι πολλές ομάδες που βρίσκονται κατά κανόνα σε σύγκρουση μεταξύ τους. Υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εθνικών Θρησκειών, το οποίο τον Ιούνιο έκαμε την σύνοδό του στην Αθήνα. Μία ομάδα από τις ελληνικές αρχαιολατρικές ομάδες μετέσχε και άρχισαν οι μεν να εκτοξεύουν πειρά εναντίον των άλλων. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν αποκρυφιστικές κινήσεις και τάσεις μέσα στη νέα εποχή, όπου δεν έχουν όλους τους Έλληνες αρχαιολάτρες, τους σημερινούς αρχαιολάτρες. Άλλοι ανήκουν στη μία παράταξη, άλλοι ανήκουν σε κάποια από τις άλλες παρατάξεις. Αρχίζουν τη χρονολογία από το 776 π.Χ. όταν έχουμε την πρώτη Ολυμπιάδα, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και προχωρούν συνεχώς με ένα πνεύμα όχι παλαιοημερολογητισμού, αλλά άρχαιο ημερολογητισμού. Η τεκτονική ομάδα, η μασονική ομάδα της Γαλλικής Επαναστάσεως. Εφεύρε νέο ημερολόγιο, νέα ονόματα για την εβδομάδα, νέα διαίρεση του χρόνου. Δήθεν για να προσεγγίσουν την αρχαία Ελλάδα. Ξέρετε αυτό που σας είπα πριν. Η πορεία είναι προς τα εμπρός, δεν είναι προς τα πίσω. Κάθε μίμηση του παρελθόντος είναι φιάσκο. Κάθε μίμηση του παρελθόντος. Η συνέχεια του παρελθόντος εις το παρόν είναι η ελληνικότητα μέσα στην Ορθοδοξία. Θυμάστε μια σύγκρουση που είχε ο Μακαριότατος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας. Και οι δύο το ίδιο πράγμα κατανοούσαν. Ο Μακαριότατος έβλεπε τις ρίζες, χωρίς τις οποίες δέντρο δεν μπορεί να υπάρξει και ούτε καρπί. Ο κύριος πρόεδρος, από αγάπη προς το έθνος μας, έβλεπε τους καρπούς και τα κλαδιά, αλλά δεν έβλεπε τις ρίζες. Λοιπόν, δέντρο χωρίς ρίζες δεν μπορεί να υπάρξει. Και δέντρο χωρίς καρπούς, για να μιλήσω ευαγγελικά, εκόπτεται και εισπύρβαλεται. Βλέπετε λοιπόν πώς μπορεί να δημιουργηθούν τεχνητές συγκρούσεις εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη να έχουμε τέτοιες συγκρούσεις. Έντονος είναι ο αντιβυζαντινισμός αυτών των ομάδων. Χτυπούν το Βυζάντιο και δεν κάνουν τίποτε άλλο από αυτό που έκανε ο διαφωτισμός, ο γαλλικός και αγγλικός διαφωτισμός. Γιατί? Λόγω της θεοκεντρικότητος του Βυζαντίου. Βυζάντιο δεν είναι όλα τα αρνητικά που υπάρχουν σε κάθε πολιτεία. Λένε επί παραδείγματι οι αρχαίοι Έλληνες, ο αρχαίος ελληνισμός. Ένας που μελετάει τα κείμενα βλέπει ότι υπάρχει ένα φάσμα τεράστιο συμπεριφορών. Έχουμε Έλληνες στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα που ήταν και είμαστε κατάπτυστοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποιος μπορεί να μιλεί για αρχαιότητα χωρίς να ξέρει την αρχαία ελληνική γλώσσα? Συγγνώμη που θα περιαυτολογήσω, αλλά είναι η δουλειά μου, επαγγελματίας είμαι. Έχω τελειώσει και τη φιλοσοφική σχολή με άριστα, όχι μόνο τη θεολογική, και είμαι διδάκτορ και φιλοσοφίας και θεολογίας. Λοιπόν, γιατί το λέγω αυτό? Όλα αυτά τα θεωρώ μηδέν, διότι αυτό που χρειάζομαι είναι μια κτίδα χάριτος. Όλα αυτά είναι μηδέν αν δεν έχω μια κτίδα της χάριτος του Θεού, και ο Θεός να με συγχωρέσει που περιαυτολογώ φαινομενικά. Το λέγω αυτό διότι ξέρω, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά ελληνικά και μπορώ να διαβάσω τους αρχαίους από το πρωτότυπο. Αυτό λοιπόν σε πολλούς φανατικούς αρχαιολάτρες δεν συμβαίνει. Μελετούν την οποιαδήποτε μετάφραση. Τι λέει, τι λένε οι Ιταλοί? Traduttore, traditore. Ο μεταφραστής γίνεται προδότης. Αυτό ισχύει και για τη χρήση μεταφράσεων στην Εκκλησία. Ποιες μεταφράσεις ή ποια μετάφραση θα προσέξουν? Για να μην έχουμε, δεν μπορεί να λέει, βλέπετε ότι μιλώ ανοιχτά και έχω την άδεια του Σεβασμιωτάτου, πιστεύω, δεν μπορεί να λέγει κανείς χάρις ίσον εύνοια. Χάρις είναι το άκτιστο που εκπορεύεται από τον Θεό. Και αυτό το άκτιστο είναι βασιλεία του Θεού, βασιλεία των ουρανών, αγάπη, δύναμης, δόξα. Δεν είναι η εύνοια του Θεού, λες και έχουμε κάποιο πολιτικό σύστημα με ευνοιοκράτες και ευνοιοκρατίες. Βλέπετε λοιπόν ότι και στην εκκλησιαστική μας ζωή χρησιμοποιούμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε την πιστότερη μετάφραση, γιατί καμία μετάφραση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το πρωτότυπο. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί εμπιστεύονται μεταφράσεις ή εμπιστεύονται ξένες μεταφράσεις. Το έχω γράψει διότι για να κάνω διαφήμιση ή μάλλον για να σας διευκολύνω περισσότερο, κυκλοφορείται σε τρίτη έκδοση ένα βιβλίο του ομιλούντος με τον τίτλο «Νεοπαγανισμός ή Ελληνορθοδοξία». Πολλά από τα προβλήματα αυτά αναπτύσσονται σε αυτό το βιβλίο. Και σας συνιστώ, όσοι θέλετε, πάρτε ένα και φωτοτυπήστε το να το έχετε όλοι. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό δίδουμε απαντήσεις σε πολλά από αυτά τα προβλήματα και αποδεικνύεται ότι έχουμε κάποιες ομάδες νεοπαγανιστών ή αρχαιολατρών, ας τους πούμε έτσι, οι οποίοι τα κείμενα δεν τα παίρνουν αυτούς ή από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, αλλά δανείζονται ιταλικά ή αγγλικά ή γαλλικά κείμενα τα οποία τα μεταφράζουν. Επί παραδείγματι, πήρα το βιβλίο ενός εξ αυτών και έχω δημοσιεύσει εκεί αποσπάσματα. Ας μην πω το όνομα, δεν έχω τίποτε εναντίον του ανθρώπου. Λέγει λοιπόν, το πένθικτο συνέδριο. Έφαγα το μυαλό μου τι σημαίνει αυτό το πένθικτο συνέδριο. Και πήγα στην ιταλική γλώσσα και βρήκα. Il Concilio Penteto, η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο άνθρωπος δεν ήξερε καν τι σημαίνει Οικουμενική Σύνοδος. Και έλεγε το πένθικτο συνέδριο. Και πολλοί άλλοι συστηματικοί, λανθασμένοι χρήσεις όρων που σημαίνουν αν ο άνθρωπος αυτός ήξερε τον αρχαίο ελληνικό λόγο και ενεβάθυνε και μας έλεγε προσέξτε αυτό εσείς οι Ορθόδοξοι το κακοποιήσατε, θα του έλεγα έχεις δίκιο. Αλλά αντιγράφει συνθήματα εναντίον της Ορθοδοξίας που μας έρχονται από ξένα κέντρα τα οποία θέλουν τον διαμελισμό μας και το να βρισκόμαστε συνεχώς σε σύγκρουση. Το λέγω πάλι, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ένας Έλληνας. Ούτε ενδιαφέρει την Εκκλησία της Ελλάδος με ποια έννοια. Ποιμαντικά μας ενδιαφέρει και προσευχόμεθα για όλους. Αλλά δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι μπορεί να επιλέξει κανείς αυτό που θέλει. Όχι όμως να γίνεται όργανο και δούλος ξένων συμφερόντων, ανθεληνικών ρευμάτων, όπως συμβαίνει τώρα με το μακεδονικό που είναι σκοπιανό πρόβλημα και όχι μακεδονικό. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και στα θέματα με τα οποία ασχολούμεθα. Θα τελειώσω γρήγορα. Ένα άλλο πρόβλημα που συνεχώς προβάλλεται. Μας ονομάζουν Εβραίο-Χριστιανούς. Ότι είμαστε συνεχιστές του Εβραϊσμού, ότι απεμπολούμε και μισούμε τον Ελληνισμό γιατί είμαστε Εβραϊστές. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Είναι τεράστιο το θέμα και λυπούμαι μου μέσα σε μερικές φράσεις θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η σχέση Θεού και ανθρώπου εις την πρώτη σαρκώσεως εποχή. Και όχι μόνον Εβραίων και Θεού, αλλά και ειδωλολατρών με τον Θεό. Ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης ποιος είναι? Ο Ιώβ. Ο Ιώβ δεν είναι Εβραίος. Εχώρας αυσίκηδος από την περιοχή της Πετρέας Αραβίας, ειδωλολάτρας. Και υπήρχε μέσα του εσώζετο η αληθινή σχέση με το Θεό, η κάθαρση της καρδιάς για τον φωτισμό, το θείο φωτισμό. Και όταν η γυναίκα του του έλεγε «Υπέ λόγων και τελεύτα, πες μια κουβέντα να ξεσπάσεις και εσύ και πέθανε». Ο Ιώβ τι έλεγε? «Εάν δεχθήκαμε τα καλά, δεν θα δεχθούμε και τα κακά? Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Αυτό ψάλλουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Είναι λόγος του Ιώβ. Επομένως, η Ρούθ. Τι είναι η Ρούθ? Μωαβίτισσα. Όταν άκουγαν οι ρατσιστές, γιατί από τότε αρχίζει ο σιωνιστικός ρατσισμός που κορυφώνεται εις τους Φαρισαίους, ο σημερινός ρατσισμός δεν έχω τίποτε εναντίον των Εβραίων. Κάθε λαός πρέπει να υπάρχει, να αυτοδιοικείται, να αυτοκυβερνάται, να αυτοπροσδιορίζεται μέσα στην ιστορία. Αλλά ξέρω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ελληνισμού είναι ο σιωνισμός. Ο σιωνισμός είναι η ιμπεριαλιστική κίνηση των υψηλών Εβραίων. Έλεγε ο Φλαμιάτος, ένας κοσμοκαλόγερος των 19ων αιώνα, των μεγάλων Εβραίων. Βλέπετε η Ορθοδοξία πόσο αντικειμενική προσπαθεί να είναι, για να μην αμαρτάνω. Έτσι λοιπόν, ο σιωνισμός τότε, όταν έβλεπε τη Ρούθ ως αλλογενή Μωαβίτισσα, την έβλεπε σαν κόκκινο πανί. Από τότε γεννιέται ο ρατσιστικός φιλετισμός, ο φιλετικός εθνικισμός, που σας είπα την αρνητική σημασία του εθνικισμού. Τώρα, εάν νομίζουν οι αρχαιολάτρες μας ότι μιμούμενοι το σιωνιστικό και φαρισαϊκό στοιχείο θα σώσουν τον ελληνισμό, πλανώνται πλάνη νυχτράν. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμείς τις ίδιες μεθόδους. Γνώσεστε την αλήθεια εν υπό Κύριος και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Βέβαια αυτό έχει πνευματική σημασία, αλλά ας το περιορίσουμε στα καθημά, στα ανθρώπινα. Όποιος ξέρει την αλήθεια δεν φοβάται τίποτε. Επειδή διδάσκω Οθωμανοκρατία και Φραγκοκρατία στο Πανεπιστήμιο, θα σας πω, ξέρετε, η μεγαλύτερη τραγικότητα είναι να φιλείς το χέρι, και δεν εννοώ δεσπότη και λοιπά στην Εκκλησία, ενός άρχοντος, να φιλείς το χέρι του άρχοντος που σε σφάζει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ο ελληνισμός δεν έφτασε σε τέτοια άγνοια ποτέ. Έλεγε ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, ο αρχιεπίσκοπος, μου λέει σε μια σύναξη, βρε Παπαγιώργη, πώς ζήσαμε στην Τουρκοκρατία. Του λέγαμε Πασάμου, πολυχρονεμένε και λοιπά, και του τραβούσαμε το χαλί κάτω από τα πόδια. Αυτή είναι η ελληνική ευφυΐα, την οποία έχει πέρα για πέρα ένας ορθός, σωστός, ορθόδοξος χριστιανός. Λοιπόν, είμαστε Εβραίο-Χριστιανοί. Η Παλαιά Διαθήκη τι είναι? Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία πρώτης αρκώσεως. Ο Λόγος του Θεού ως Άγγελος του Θεού υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη άσαρκος. Αυτός οδηγεί, ο Χριστός δηλαδή, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη πρώτης αρκώσεως της ενανθρωπίσεως. Και αυτός οδηγεί τους Αγίους, τους προφήτες, τους οδηγεί στη θέωση. Το ιστορικό πλαίσιο γέμι πάσης ακαθαρσίας. Μοιχείες, δολοφονίες, απιστίες, προδοσίες υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως υπάρχουν και στον Όμηρο. Εάν θα απορρίψουμε την Παλαιά Διαθήκη με ηθικό κριτήριο, θα απορρίψουμε και τον Όμηρο που το έκαμε Πλάτων. Ούτε το ένα θα απορρίψουμε, ούτε το άλλο. Ποια είναι η Παλαιά Διαθήκη για μας? Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που σώζουν την δυνατότητα και την μέθοδο θεώσεως του ανθρώπου. Ο Ισαΐας έφτασε στη θέωση και το ψάλλουμε στις καταβασίες της υπαπαντής. Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο θεών υπαγγέλων δόξη ζωριχωρούμενων, ο τάλας εγώ ανάξιος ζω αυτή την πραγματικότητα του Θεού που υμνείται από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Είναι το έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου. Ο Ισαΐας, οι προφήτες είναι οι πρώτου Χριστού χριστιανοί που δέχθησαν τον Λόγον άσαρκο. Οι μετά Χριστών, οι μετά την σάρκωση του Χριστού, συνέχεια αυτής της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι Απόστολοι, τα πρόσωπα όπως η Παναγία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και μετά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αυτοί ζουν σε μία ευθεία και προσδιορίζουν τον ιστορικό χρόνο στη συνέχεια του. Αυτή λοιπόν είναι η χριστιανικότητά μας. Ούτε χειροκροτούμε, ούτε μετέχουμε σε όποια ασκημία παρουσιάζει ο άνθρωπος. Αλλά έχουμε ποιμαντική μέθοδο, ποιμαντική θεραπευτική για να βοηθούμε τον άνθρωπο να βρει τον εαυτό του. Να μην μείνει μέσα στην αμαρτία του, να μην μείνει μέσα στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, δεν είμαστε συνεχιστές του Εβραϊσμού, αντιθέτως. Τίποτε δεν μισείται περισσότερο στον κόσμο από τους συνεχιστές του μη προφητικού Ιουδαϊσμού, του Φαρισαϊσμού δηλαδή, του Σιωνισμού στην ουσία, από την Ορθοδοξία. Από τη σύνδεση Ορθοδοξίας και Ελληνικότητας. Ξέρετε, τους θαυμάζω γι' αυτό. Οι Εβραίοι είναι αξιέπαινοι διότι προς τα έξω συνεχώς, σήμερα, προς τα έξω είναι συνεχώς διεθνιστές. Και μας διδάσκουν των διεθνισμών. Ώρα και μαρξισμών και σήμερα κεφαλαιοκρατικών ή φιλελεύθερων διεθνισμών. Στην πατρίδα τους είναι εθνικιστές εις το έπακρο. Γιατί δεν τους μιμούμε? Εκ των πονηρών έργων να μιμηθούμε κι εμείς για να προχωρήσουμε σε φωτεινά έργα κατά το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη γίνεται εν μέρη δεκτή. Εκεί που υπάρχει η προοδοποίηση, ο πρόδρομος η προοδοποίηση του χριστιανισμού. Το Εβραίους 11, κεφάλαιον 11, δείχνει ακριβώς αυτή την ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης με κέντρον την Αγιότητα. Λέγει, ο Αβραάμ ο πατήρ ημών ηγαλιάσα το ειδήν την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη. Τι σημαίνουν αυτά? Ο Αβραάμ έφτασε στη θέωση. Εμέσα στη θέωση ποιον είδε? Την δόξα, την άκτιστη ενέργεια και δύναμη του Ιησού Χριστού, του ασάρκου ακόμη Θεού Λόγου, και είδε και εχάρη. Λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, παιδιά του διαβόλου τους λέει είστε. Υπάρχει δρυμύτερη αυτή απάντηση στους Εβραίους? Παιδιά του διαβόλου είστε. Του λέγανε είμαστε παιδιά του Μωυσέως. Και λέει, ή επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμή. Περιγάρε μου εκείνος έγραψε. Ο Μωυσής μίλησε για μένα. Είναι τεράστια θέματα αυτά, διότι έχουμε την αυτομαρτυρία. Ποιος θα, εγώ θα μπορούσα να πω ο Μωυσής γράφει για μένα? Ο Χριστός τολμά να το πει. Ή όταν λέγει το τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Σε ποιους μιλεί? Στους συγχωριανούς του που ως άνθρωπος είχε ή στους φίλους του? Ποιος τολμούσε να ελέγξει περί αμαρτίας, να του πει είσαι αμαρτωλός του Χριστού? Κανείς από εμάς δεν μπορεί να το πει. Λοιπόν, αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε λέει σε μένα. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε πει. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος δείχνει την σχέση των δύο διαθηκών. Έπινον οι Εβραίοι εις την έρημον εκ της ακολουθούσης πέτρας. Είδε πέτρα ειν Χριστός. Όταν διαθαύματος ο Ιωσήφ χτύπησε το βράχο και έβγαλε νερό που πέθαιναν τις δίψας οι άνθρωποι. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το νερό στην Παλαιά Διαθήκη? Ο Χριστός. Είναι η σχέση των δύο διαθηκών με κέντρο των άσαρκων τότε θεών λόγων. Και ένα τελευταίο, αν είναι το τελευταίο, τους λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, γιατί ήταν εβραϊκό στοιχείο στην Κόρινθο, και λέει: «Ήγαρ έγνωσαν οι Εβραίοι, οι Σιωνιστές, ούκαν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν». Είναι υποθετικοί λόγοι δευτέρου είδους, το μη πραγματικό. Εάν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός Λόγος, δεν θα τον σταύρωνε. Ότι ο Ιησούς Χριστός ταυτίζεται με τον άγγελον της δόξης που είναι ο Θεός Γιαχβέ, δηλαδή ο Ον, αυτό θα πει Γιαχβέ. Άλλο θέμα το όνομα. Δεν καταλαβαίνουν, αφού δεν ξέρουν γλώσσες, ή να τους κάνουμε. Συγγνώμη που μιλώ έτσι, δεν θέλω να υποτιμήσω. Γιαχβέ είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά ο Ον. Αυτός που υπάρχει και το έχουμε και στους ναούς μας πάνω από το κεφάλι του Ιησού Χριστού. Δύο λόγια ακόμη. Η συνέχεια πώς πραγματοποιείται? Ένα μόνο παράδειγμα θα σας πω. Αν νοηματοδοτούνται κάποια πράγματα μέσα από τη νέα πραγματικότητα και προσέγγιση τους, ο ελληνισμός σώζεται, αλλά όχι αυτούσιος. Ενώνεται με το Θείο. Η θεανθρώπινη ένωση για την οποία μίλησα προηγουμένως. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι αρχαίοι Έλληνες, και αυτό είναι ένα στοιχείο της πολιτιστικής μεγαλοσύνης μας, δόξα τω Θεώ, οι αρχαίοι Έλληνες είχαμε πάντοτε κοντά μας την πρόνοια και αγάπη του Θεού. Και άλλοι λαοί βέβαια, αλλά εμείς περισσότερο. Είχαν μεγάλο σεβασμό στους νεκρούς. Γι' αυτό είχαν τα λεγόμενα νεκρόδειπνα, τα οποία ετελούσαν την πρώτη μέρα, την τρίτη μέρα, την ενάτη ημέρα, την τριακοστή, ο αριθμός 3 έχει μεγάλη σημασία. Πήγαιναν δηλαδή στον τάφο του νεκρού και πάνω στην ταφόπλακα απέθεταν τρόφιμα που έφεραν από το σπίτι. Έβαζαν και το αγαπημένο φαγητό του νεκρού στην κορυφή για να φάει και αυτός μαζί τους. Έτσι πίστευαν. Και κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας, θρεμμένοι μέσα στην ελληνικότητα, είδαν ότι αυτό είναι μια δυσιδαιμονία που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι είπαν? Θα μπορούσαν να καταργήσουμε πατέρες τα νεκρόδειπνα? Θα επαναστατούσαν οι Έλληνες χριστιανοί, που ήταν και η πλειοψηφία και είναι πάντα η πλειοψηφία στην Ορθοδοξία, στον χριστιανισμό. Τι είπαν? Θα συναντώμεθα στην πλάκα του τάφου των μαρτύρων, οι οποίοι έφτασαν στη θέωση για του μαρτυρίου τους. Γι' αυτό στην Αγία Τράπεζα έχουμε λείψαν Αγίων. Βάζουμε Αγία Τράπεζα χωρίς λείψαν Αγίων στο κέντρο, τα κάνει ο Σεβασμιότατος ως Μητροπολίτης, Επίσκοπος, ή στον καθαγιασμό του ναού, στα εγγένεια του ναού, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς λείψανα. Λειτουργούμε πάνω στους Αγίους. Γι' αυτό η χάρις που παίρνετε και η ζωή που παίρνετε δεν είναι ούτε του Παπαγιώργη, ούτε οποιοδήποτε άλλου Παπαγιώργη. Είναι γιατί ο Χριστός ενικεί στους Αγίους του και ο Χριστός λειτουργεί, ο Χριστός τελεί τα πάντα μέσα από τα λείψανα των Αγίων. Αυτή είναι η πίστη μας. Οπότε τους είπαν, θα λειτουργούμε πάνω στον τάφον του μάρτυρος. Και πάνω σε αυτό τον τάφον θα κάνουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν θα τρώμε τα φαγητά που είναι πρόσκαιρα και φθαρτά, την βρόσιν την απολυμένη. Αλλά θα τρώμε την βρόση, το φαγητό εκείνο που μας κάνει και εμάς αιωνίους και αφθάρτους. Και αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε τώρα γιατί τρώμε πράγματι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ένα είδος θεοφαγίας είναι. Το λένε οι θρησκειολογούντες αρχαιολάτρες. Είναι θεοφαγία, βεβαίως. Τρώμε το Θεό μας. Και άλλες θρησκείες τρώουν τους θεούς τους, αλλά δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία έχει ορατά και αισθητά ο χριστιανισμός στην αυθεντικότητά του. Ας μας δείξουν λείψανα Αγίων, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, όπως ο Άγιος Γεράσιμος, και τότε θα πούμε και εσείς είσαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Το κριτήριο είναι τα λείψανα που υπερβαίνουν την φθορά χωρίς ταρίθευση, χωρίς επέμβαση, και μάλιστα θαμμένοι κάτω από τη γη με ένα σεντόνι. τη στιγμή που αρχίζει η κυταρική διάλυση, την στιγμή εκείνη ένα όρατο χέρι την σταματά. Και αντί να εκπέμπει το λείψαρο δυσοσμία, που είναι καρπός της διαλύσεως, εκπέμπει ευωδία. Αυτή είναι η απόδειξη, ο Θεός λέει, εδώ είμαι κι εγώ, είμαι κοντά σας. Λοιπόν, τρώμε το Θεό μας, μας λέει ο Χριστός. Επιτρέψτε μου αυτή την ερμηνεία να σας δώσω, που δεν είναι μόνο δική μου, οι πατέρες αγγίζουν αυτό το θέμα. Λέει ο Χριστός, τόσο καιρό τρώγεστε μεταξύ σας. Ο ένας δαγκώνει και κατασπαράσει τον άλλον. Φάτε και μένα, ώστε να πάψετε να τρώγεστε μεταξύ σας. Η κοινωνική δηλαδή και κοινωνιολογική προέκταση της Θείας Ευχαριστίας μπορεί να κατανοηθεί ως εξής. Τρώμε το Θεό μας για να μην τρωγόμεθα μεταξύ μας. Και αντί να τρώμε τον θάνατο ο ένας του άλλου, τρώμε την ζωή, την αιωνιότητα, την αιώνια ζωή που πηγάζει από τον Θεό μας. Έτσι λοιπόν, σταματάνε τα νεκρόδιπνα με αυτή την έννοια. Ανανοηματοδοτούνται. Και τους λένε θα φέρνετε και τα τρόφιμα. Ξέρετε γιατί μέχρι σήμερα μετά τη λειτουργία, μόλις βγούμε από την εκκλησία, βλέπουμε τους ζητιάνους. Τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, λέει ο Χριστός. Εμέ δε παού πάντοτε έχετε. Έτσι και τότε οι φτωχοί ήταν κοντά εκεί στο προάβλιο, στον άρθηκα δηλαδή του χώρου που ετελεί το μυστήριο, και τα τρόφιμα αντί να τα τρώνε οι άνθρωποι εμοιράζονται ρούχα, τρόφιμα κλπ. Για να καλύπτουν τις ανάγκες, εκκλησιαστικά να καλύπτουν τις ανάγκες των άλλων. Βλέπετε λοιπόν η συνέχεια πως υπάρχει. Ορισμένα πράγματα αναδιατάσσονται, ανακατατάσσονται, δεν καταργούνται όμως. Γι' αυτό και τα τριήμερα και τα εννιάμερα και τα τρίμηνα και τα εξάμηνα τελούμε μέχρι σήμερα στην εκκλησία μας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί βλέπουμε όλη αυτή την κίνηση προς την αρχαιολατρία, την αρχαία θρησκεία κλπ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζει η περίοδος του υδροχώου για τους αποκρυφιστές της Δύσεως, η περίοδος του διαβόλου, η οποία έρχεται να διαδεχθεί και να καταλύσει την περίοδο του ηχθείος. Ποιος είναι ο ηχθείς? Συμβολικά ο Ιησούς Χριστός. Από το 1992 επικρατεί πλέον η νέα εποχή με την στρατιωτικοπολιτική της έκφραση που είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Η κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Ξέρετε δε ότι υπάρχει ένα άρθρο, σεισμικό άρθρο του μεγαλύτερου σιωνιστού του 20ου αιώνα, του Μπεν Γκουριόν, 16 Ιανουαρίου του 1962 στο περιοδικό Look, που λέει πώς βλέπει τον κόσμο στο τέλος του 20ου αιώνα. Όσα γίνονται από το 1990, Σερβία, Κροατία κλπ, όσα γίνονται από τότε, τα είχε προβλέψει με ένα θαυμάσιο τρόπο ο Μπεν Γκουριόν. Το προβλέψει εντός εισαγωγικών. Μέσα σε αυτές τις κινήσεις αναδύονται εθνότητες ή καταργούνται εθνότητες. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τον 19ο αιώνα μας έκαναν να μισήσουμε την οικουμενικότητά μας και να διακρατήσουμε την έννοια της εθνικότητος που τοποθετεί το ένα έθνος απέναντι στο άλλο, αυτό έγινε στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα. Σήμερα οι στα Βαλκάνια διατηρούν τις συγκρούσεις αυτές, αλλά με τελικό σκοπό την κατάργηση του έθνους. Γι' αυτό έχουμε την καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, για να δημιουργηθεί μια κοινωνία που δεν θα έχει την ενότητα για την οποία μέχρι σήμερα καυχόμεθα, εννοώ στον χώρο της Ελλάδος. Η ιεροδότια κατανόηση του έθνους, το όμεμον, το ομόπιστον, το ομόφυλον, το ομόγλωσσον και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σήμερα πρέπει να καταργηθούν. Βέβαια, οι μεγάλες δυνάμεις, τα μεγάλα κράτη του κόσμου διατηρούν με ευλάβεια το έθνος τους και την θέση του έθνους τους μέσα στην ιστορία. Ας πάει αυτά που ακούμε και ζούμε εμείς στην Ελλάδα να τα πει κανείς στους Γερμανούς. Να τα πει κανείς στους Βρετανούς. Εδώ η Βρετανία ούτε στην Ευρώπη μπήκε για να διατηρεί κάποια αυτοτέλεια και να ρίχνει το βάρος στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας τα πει στη Γαλλία. Ξέρετε, στην Ιταλία, οι Ιταλοί περισσότεροι δεν έχουν καμία πίστη. Την έχουν αποβάλει. Και όμως ορκίζονται στο όνομα του Πάπα και ομολογούν την πίστη τους εις τον Παπισμό για να διακρατήσουν την ενότητα του έθνους τους. Μόνο εμείς είμαστε τόσο εύκολοι ίσως να απεμβολούμε τα πάντα και να τα διαλύουμε. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα συνέβαλαν εις την ανάδυση του εθνικισμού, ο οποίος συνδέεται από διαφόρους με την στροφή εις την αρχαιότητα, νομίζοντας ότι όσο πιο πίσω πάμε, τόσο περισσότερο Έλληνες γινόμεθα. Αν όμως ο Ελληνισμός, που έχει 2.000 χρόνια ζωντανή ιστορία προ Χριστού και 2.000 χρόνια ιστορία ζώσα μετά Χριστού, αν δεν διακρατήσει την ενότητα, την συνέχεια και την συνοχή του, καταφάσκοντας την αρχαιότητα, αλλά καταφάσκοντας και την Έλληνο Ορθοδοξία, που είναι η διαμόρφωση της Ορθοδοξίας μέσα στην ελληνικότητα, κινδυνεύει να διαλυθεί. Να πω δε και κάτι άλλο που μας λένε στα ξένα πανεπιστήμια, αγαπητοί μου. Δεν σώζει ο Ελληνισμός την Ορθοδοξία. Σώζει η Ορθοδοξία τον Ελληνισμό. Όταν λέγαμε κυβωτός του έθνους μας, ότι είναι η Εκκλησία, εννοούσαμε τη λατρεία. Μέσα στη λατρεία που είναι κλήρος και λαός, στην σύναξη για την Θεία Ευχαριστία και στην σύναξη στις λαοσυνάξεις για όλη την άλλη εκκλησιαστική μας ζωή, μέσα στη λατρεία σώθηκε η γλώσσα μας, οι παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, η αδελφικότητά μας, το κοινοτικό και κοινοβιακό πνεύμα που είναι η ταυτότητα και ουσία της κοινωνικής μας υπάρξης. Όλα αυτά σώθησαν μέσα στη λατρεία. Αυτό λοιπόν θέλουν κάποιοι σκόπιμα, και κάποιοι άλλοι παρασυρώμενοι από εθνικιστικές ιδέες θέλουν να διασπάσουν. Αλλά αυτή η διάσπαση θα οδηγήσει εις την αυτοδιάλυσή μας. Για να μην πω περισσότερα, εγώ θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα κείμενο, απόσπασμα από ένα σπουδαίο άρθρο του το 1998 στο Βήμα, του καθηγητού και πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Παμπινιώτη. Ο καθηγητής λέγει: «Για μένα η Ορθοδοξία είναι στοιχείο αχώριστα συνυφασμένο με την συνείδησή μου ως Έλληνα. Η έννοια του γένους λόγου χάριν που σφράγισε τον Ελληνισμό στην Τουρκοκρατία αναδύθηκε μέσα από την υπόδουλη πατρίδα, την κοινή Ορθόδοξη πίστη και την κοινή ελληνική γλώσσα. Και σήμερα ακόμη έννοιες όπως ομογενής και ομογένεια δεν νοούνται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία». Και καταλήγει με κάτι συντριπτικό πραγματικά: «Όποιος μιλεί για Ορθοδοξία ερήμην του Ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί. Όποιος μιλεί για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας, κάνει κάτι χειρότερο, ασχημονεί». Ας μείνουμε το λόγο του σοφού καθηγητού, ο οποίος είναι άριστος φιλόλογος, γλωσσολόγος, άριστος γνώστης της αρχαιότητος, αλλά που δεν πάβει να έχει επιστημονική ειλικρίνεια. Ευχαριστώ πολύ.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.